ብወረዳ እንደርታ ማይ መክደን ኣብ ተባሃል ቤት ትምህርቲ ንደቂ ኣንስትዮ ዝተፈላለየ ሓገዛት ብምግባር ትሕቲ ዕድመ መርዓ ክንኪ ከም ዝተገብረ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብዚ ጉዳይ ፀሚቱ ሙሉጌታ ኣፅበሃ ዘዳለወት መደብ ይቕፅል።
ወይዘሮ ኣኸዛ ሕሉፍ ኣብ ወረዳ እንደርታ ጣብያ ፈለግ ህይወት ነባሪት እየን። ገና ጓል 9 ዓመት ህፃን እናሃለዋ ብወለደን ተገዲደን ከም ዘተመርዓዋ ይዛረባ። ወይዘሮ ኣኸዛ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ከምቲ ንሰን ዘጋጥመን ከየጋጥመን ትሕቲ ዕድመ መርዓ ክሰርፍ ይሰርሓ ምህላወን ተዛሪበን።
ደቂ 9 ደቂ 10 ካብ ዓለ ጀሚሩ ብሓለን ግላ ገረፍካ ጓል እኮ ብህፃና እየ ንመርዒ ይበሃል ይፍክር ንዓዲ ሓማይ ከዲ ትበለት ተበኸየት ላፅፋዕኻ ካብ ዓለ ጀሚሩ ካብ ዓለ ስዕየ ብባዕለ ክምኩር
ክንዳ ዓመት ክንቲ መርዐኸ
ኣብ 9 ዓመተይ ናተሓዘርኩ ላኸድኩ ንዓድኻ ልኩዕን ኣዴነካ እንደ ገብርኤል ንእሽቲ ቆልዓ ድሓር እዚ መፂኦም ኣሁን ያንስ ኣለቃ ማርቆስ ህፃንቶ መርዒሎም ቤት ቀጢዖም እዮም ርእሰ ደብርሕሉ መተጎ ይፈልጥ እዩ ኣለቃ ማርቆስ ንመልእከ ፀሓይ ቤተ ክህነት መቐለ ንምንታይ እዚኣ ተመርዒቶ ሂቡ ካብኡ ላኡ ግን ተሰሚዕኒ ደቀ የምሂረ መጀመርያ ብደቀይ ጀሚረ ኣሳና ሌላፍቲ ህዝቢ ክቅርብ ከለኩ ተቐባል ምተለኒ
እዚ ዝጀመርኦ ምንቅስቃስ ለውጢ የመፅእ ምህላው ዝተዛረባ ወይዘሮ ኣኸዛ ብፍላይ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ክፍሊ ትምህርቲ ጂኦግራፊ መምህር ዝኾኑ ዶክተር ሰለሞን ሕሸ ፕሮጀክት ቀሪፆም ኣብ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ማይ መክደን ትሕቲ ዕድመ መርዓ ይትረፍ ብዝብል የካይድዎ ዘሎ ምንቅስቃስ ኣብቲ ከባቢ ለውጢ ይመፅእ ምህላው እየን ተዛሪበን።
ትሕቲ ዕድመ መርዓ ጠቃሚ ዘይኮነ ሓደ ድንቁርና ሓደ ሕማም ፌስቲቫል ዝበሃል እኒኦም ሽግር እናገጠመን ኢልና ፃዕርና እየፃዕር ድማ ሕዚ ድሕና ተንቋላቁዩ ኣሎ። ዶክተር ሰለሞን ሓሸ ይበሃል መፅኦ እዚኣ ሓገዝ ብልገበረ ታሪክ ብሰርሐ ላተረድኦት ሰብ ላተረድኦት ሰብ ሕማምለ ብለጋጠመ ስደትለ ብለጋጠመ ላተረድኦ ላተረድኦ ኣብ ፅቡቅ በፂሕና ኢና።
ብምክንያት ትሕቲ ዕድመ መርዓ ዝፍጠር ፀገም ጥዕናን ምቁራዝ ትምህርትን ንምትራፍ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ንደቂ ኣንስትዮ ድጋፍ ናውቲ ይወሃብ እዩ። ወለዲ ቅድሚ ሓዚ ተምሃሮ ደቂ ኣንስትዮ ክምርዓዋ ከገድዱ ከለው ናውቲ ትምህርቲ ምክልኻል ዘካተተ እዩ ነይሩ ስራሕቶም። ነዚ ንምፍታሕ ድማ በቲ ፕሮጀክት ናውቲ ፅሕፈት ዲቪዛን ናውቲ ፅሬትን እተን ደቂ ኣንስትዮ ክረኽባ ይግበር ዘሎ። ተምሃሮቲ ቤት ትምህርቲ ትሖሽ ገብረ ሰማእትን ቅድስ ተሰማን ኣብዚ ሕዚ እዋን ትሕቲ ዕድመ መርዓ ኣብ ከባቢና ተሪፉ ይብል
ስለ ናብዚ ኣኸባን ንበሃል ወርሒወርሒ ብኡ ስለ ንፈለጥ እኮ ሞራ ክተምሃረ ኣስተኻኸሊ ክትምንተ ፅቡቅ ደረጃ ተበፅሒ ግን ንበሃል እንታይ መርዓ ሎሚ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ትረፍኮ ተውሂሉ ግን ስለ ንበሃል ተሪፉስ ዕድሚዕን ምስ ኣኸለ እጅ ንምርዖ ኣሎ
ምምሃር ምስትምሃርና እንዮዮን ወለዲ ዝዓድለና ማዕበለት ናብ ንእሽተይ ከተማና ተቀየረ ስለ ንመፀት እዞም ወለድና ይፈልጡ እዮም ኮሚቴ ለኒኦ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ይትረፍ ብኡ ምክንያት ኣብዚ ለተሓፀየት ጓል እንተሃለያ ናገር ንመምሃርና ኮሚቴ እኒኦ ስለ ኣምልክሰሱ ገለ ስለ ዝፈልጡ ወለዲ ምንም ዓይነት ኣኹም ነገር የለይ ተሓዲጉ እዩ።
ርእሰ መምህር ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ማይ መክደን መምህር መስፍን ድምፁ ብሰንኪ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ምቁራፅ ትምህርቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን የለን ይብሉ።
ትሕቲ ዕድመ መርዓ ቅድሚ 2000 ዓ.ም ብጣዕሚ ዝዓበየ እዩ ነይሩ ከባቢ ብፍላይ ኣብ ፅሪ ከባቢ በቃ ንምክንያት ምቁራፅስ ካልእ ነበረኒ ተነኣሰስ ኣብ ፅሪ ካብ 5-7-10 ተምሃሮ ምርዓየሉ ግዜ ነይሩ ብፍላይ ሻምናይ ክወፅ ተፅሒን ሻምናይ ማለት ደቂ 14-15 እየ። ስለዚ እዚ ታይ ንግበር ዝብል ምስ ዶክተር ሰለሞን መቐለ ዩኒቨርሲቲ መምህር ነይሩ ምስኡ ተዛቲና ኣጋጣሚ መምህር ሰለሞን እውን ወዲ ዝዓዲ ኣብዚ ስለዝጀመረ ኩሉ ግዜ ዕብለት ይገብረና እዩ ነይሩ ይርእየና ነይሩ ኣብ ፅሬት ትምህርቲ እውን ግዛ ይከታተና ነይሩ ፀገምና ግን ትሕቲ ዕድመ መርዓ ተምሃሮ ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ይጥቃዕ ኣለዋ ብዝብል ታይ ንግበር እዩ ምስ ኣስተምሮ ግንዛባ ይፍጠር ዝብል 75 ተምሃሮ ነርና ናሸይቱ ሻምናይ ክፍሊ ኣብቲ 75 ተምሃሮ ትኩረት ገይርና ካብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ እውን ካብዚ መጥቃዕቲ ዝል ወፃ ነረን 4ይ ዓመት እየ ነረን ሳትን ሒዚ መፅኡ ብፕሮጀክት ዝተሓገዘ ለሓሙሽተ ሰሙን ተኸታተላዮ ኣምሂርዎ ማለት ትሕቲ ዕድመ መርዓ ለምፅኦ ሰዓብየን
ካብ 2003 ዓ.ም ጀሚሩ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ኣብ ልዕሊ ጥዕናን ማሕበራዊ ሂወትን ዘብፅሖ ፀገም ስልጠና ብምሃብን ተወሳኺ ድማ ድጋፍ ናውቲ ትምህርቲ ካብ ጣልያናውያን መምህራኖም ኣተኣኻኺቦም ይህብ ዘለዉ ዶክተር ሰሎሞን ሕሽም እዚ ኣብ ማይ መክደን ዝጀምርዎ ምንቅስቃስ ኣብ ካልኦት ከባቢ ንምስፋሕ ትልሚ ከም ዘለዎም እዮም ተዛሪቦም።
ብዓርሰ ተበግሶ ምስ ናይ ጣልያን ሓገዝቲ ግበርቲ ሰናይ ብምፅሓፍ ኣብ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ይትረፍ ዝብል እዚ ቤት ትምህርቲ ካብ 2003 መወዳእታ ኣካባቢ ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ከባቢ 8-9 ዓመት ማለት እዩ ንብርክት ዝበላ ተምሃሮ ትምህርተን ክቕፅላ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ተኸይድ ርዕያ ውስዋስ ብምግባር ኣድላይ ናይ ትምህርቲ ዳውቲ ሓገዝ ዝበሃል ተን ተምሃሮ ንትምሃረ እንዳገበርና ንርከብ
ታይ ለውጢ ኣምፅኡ እዚ ፕሮጀክት እዚ መስ ብምእታውኩም
ማንኛው ተምሃሩ ለቀንስቲ ዘብ ዘካሪ ለተዕተዕድ መርዓ በፍጹም አይን ብርካ ሀድ ምክንያቱም መምር ሰለቡን ነው ተውሉ ትላንት ምስጢን ዝመጻ
እትለው ጥግንዛበ አብ ወለዱን ከም ተፈጠረ ገለጸም
በመሰረቱ ትምልምለን ተለና ወለዶሙን ጸውዕና ምርድዳኢና ንገብር ከየቋርጻ ደግን አብዚ ፕሮጀክት ዚ ሐቂፍና ያነለና ታንትን ሐንትን አብዛ ትምርተ ድህበን ንባዕለን መጨረሻ ብትምርት ዕውታት ኮዳ ትገብረለኩም እዚ ድማ ናይ ወለዲ ሓገዝን ናይ መምህራን ሓገዝን ናትና ናይቲ ፕሮጀክት ሓገዝን ብሓደ ተቐናጅዩ ተኸይዱ እዩ ኢልና ስለነምኖም ዳርጋ ደቂ ናሂብና ኣለና ኢሎም እዮም መጀመርያ ላብቲ ፕሮጀክት ዝሓስወድ ማለት እዩ
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባሃ መቐለም